Kdo je Miroslav Kalousek? Díl 6. V minulém díle jsme se podívali na to, jak státní úřady vůbec nebrali v potaz odborná hlediska lidí, kteří problematice rozumí. Jednalo se o problém s firmou Kapsch a systémem sledování a placení vozidel, především nákladních, na našich silnicích a dálnicích. Jak vidno, na stanoviska akademických pracovníků u nás státní moc mnoho nedá. Opustíme však technické detaily a uveďme ty věci kolem nich, které jsou pro účel tohoto textu podstatné. Podle článku v týdeníku Ekonom, komise pod vedením náměstka Kubínka nepokládala za nutné jedinou zbylou nabídku analyzovat a zkoumat, zda je pro stát skutečně výhodná. Evropská unie přitom vydala nezávazné doporučení o tom, že s ohledem na budoucí předpokládané sjednocování mýtného v celé Evropě doporučuje realizovat nikoliv mikrovlnný, nýbrž satelitní systém. Kontroverzní rozhodnutí hodnotící komise přispělo k tomu, že se začalo ještě více mluvit o možných politických a lobbystických vlivech. Spolupracovník jedné z vyřazených společností, Petr Adler, následně v roce 2007, kromě jiného poukázal i na to, že společnosti Kapsch bylo ministrem dopravy Alešem Řebíčkem, ODS, v roce 2007 zásadně změněno zadání. Po Rakušanech nakonec stát nepožadoval vystavění 500 mýtných bran na silnicích první třídy, k čemuž se původně zavázali a což by podle Adlera nebyli schopni zvládnout. Díky Aleši Řebíčkovi a podpisu jeho smluvních dodatků vzrostl objem zakázky pro společnost Kapsch o další miliardy. V průběhu veřejné soutěže a následně po vítězství společnosti Kapsch se začínají objevovat informace, že vítězství této společnosti mohl zajistit i Miroslav Kalousek. Pomineme skutečnost, že Miroslav Kalousek byl v té době předsedou KDU-ČSL, tedy strany, jejíž členem byl tehdy tehdejší ministr dopravy Milan Šimonovský. Není bez zajímavosti, že celý mýtný projekt měl na ministerstvu dopravy na starosti náměstek Jiří Kubínek, který také šéfoval hodnotící komisi, která nabídky posuzovala. V roce 2007, kdy se Miroslav Kalousek stal ministrem financí, přešel Kubínek na jeho ministerstvo a po pár měsících se také stal Kalouskovým náměstkem. Dobré vztahy nejen s Miroslavem Kalouskem dokládá i skutečnost, že v roce 2010 se Jiří Kubínek objevuje na kandidáce za Pardubický kraj tehdy nově založené strany TOP 09, kde se také stává předsedou krajské organizace. Od května 2011 je jako jediný zástupce státu členem dozorčí rady akciové společnosti Sokolovská uhelná. Mimo to, následující ministr dopravy Aleš Řebíček z ODS potvrdil, že jej Kalousek s přítelem Richardem Hávou navštívili ve věci mýtného. To však Miroslav Kalousek popřel takto. To je naprostý nesmysl. Nikdy. A prosím o konfrontaci. Nikdy jsem s panem Hávou nenavštívil pana Řebíčka. Já jsem nikdy nebyl na ministerstvu dopravy. Jestli mě někdo spojuje s mýtným, můžete mi říci alespoň teoretický předpoklad, jak? Nechcete mě spojovat i s krádeží korunovačních klenotů? A konečně existuje i svědectví dlouholetého stranického rivala a někdejšího člena vlády Jiřího Čunka, který lidové straně předsedal v letech 2006 až 2009. Ten v roce 2010 na adresu Miroslava Kalouska prohlásil toto. O mýtném tendru jsem kdysi hovořil s Milanem Šimonovským. Z toho, co mi řekl, jsem nabyl jistoty, že on sám je v této věci naprosto čistý. Zároveň jsem ale pochopil, že v pozadí tendru byl samozřejmě Kalousek. To on Šimonovskému poskytoval informační servis a dokonce vedl některá jednání. To on chtěl, aby to dopadlo právě takto. Pochopitelně, Milan Šimonovský, který byl usnesením vlády České republiky číslo 557 ze dne 27. dubna 2009 jmenován od 1. května 2009 do funkce člena Rady Českého telekomunikačního úřadu na dobu 5 let, takové tvrzení odmítl. Mimochodem, člen vlády, která Milana Šimonovského jmenovala do uvedené vysoké funkce, byl i tehdejší ministr financí Miroslav Kalousek. Jmenování Šimonovského vláda stihla na poslední chvíli. O několik dní později, konkrétně 8. května 2009, byla totiž již jmenována vláda nová. Jiří Čunek ale přispěl ještě jednou vzpomínkou. O mýtu někdy v roce 2008 hovořil prý i přímo s Miroslavem Kalouskem. Řekl mi tehdy, že už je to všechno za námi a dodal, že tuhle hru nemůže hrát každý. Na elektronické mýtné se v průběhu let měla následně nabalit zakázka na takzvané elektronické viněty, které měly nahradit papírové dálniční známky. O krabičkách s čipem i pro osobní automobily se poprvé začalo hovořit na počátku roku 2008. Bylo to nedlouho poté, co na ministerstvu dopravy, vedené tehdy Alešem Řevíčkem a jeho náměstkem a kolegou z teplické organizace ODS Jiřím Hodačem, proběhlo jednání se zástupci společnosti Kapsch. U tohoto jednání byl i lobista Marek Dalík. Byla to pravá ruka tehdejšího předsedy vlády Mirka Topolánka, podle vlastního vyjádření tam byl zcela náhodně. Roli ministra Řebíčka na tomto jednání zajímavě popisuje článek z roku 2010. Tam se uvádí, ten spolu se svým náměstkem Jiřím Hodačem se zachoval jako východoevropský vymahač výpalného. Nejdříve firmě Kapsch pohrozil odstoupením od smlouvy, následně se s ní dokázal dohodnout na upraveném kontraktu, který Rakušanům paradoxně přihodil další miliardové kšefty. Co všechno zapříčinilo tento Řebíčkův veletoč, se asi nikdy nedozvíme. Záměr zavést elektronické viněty i pro osobní automobily namísto papírových dálničních známek se stal předmětem diskuzí. Negativně se k tomuto závěru postavila odborná veřejnost. Například již výše citovaný profesor Petr Moos se v roce 2010 vyjádřil. Nestačím se divit, jaké lživé argumenty dnes někteří lidé při obhajobě vinět používají. Z hlediska ekonomického, dopravního i technického je to naprostý nesmysl. Profesor Moos na adresu elektronických vinět a některých osob v pozadí řekl navíc velmi závažná a kategorická slova. Včetně výroby a distribuce vlastních elektronických vinět, kontroly a vymáhání plateb je celý systém pouze o 9 až 11 miliard korun v průběhu 5 let dražší než dosud používané papírové dálniční nálepky. Jaké výhody? Elektronické viněty jsou jen komplikovanější a dražší náhražkou papírových. Nelze tedy čekat, že by omezili nebo odstranili zácpy na dálnicích. Žádné lepší liniové řízení vůbec neposkytují. Snížení nehodovosti nelze od vinět očekávat. Většina nehod je způsobená nebezpečným způsobem jízdy, hlavně vysokou rychlostí, ale také povětrnostními podmínkami. Tyto skutečnosti nelze v žádném případě ovlivnit žádnými vinětami. Takřka všichni odborníci projekt elektronických vinět odsuzují jako naprosto zbytečnou investici v době, kdy země potřebuje peníze jinde. Tak toto říkal profesor Petr Moos. Navíc Ivo Ries sice radil ministrům dopravy, ale není dopravní expert, je sociolog, který reprezentuje rakouské zájmy a straní firmě Kapsch. Ano, Vojíř sympatizuje s firmou Kapsch, ale hospodářský výbor v plénu hlasoval proti zavedení elektronických vinět. Tehdy to parlamentem prošlo snad to jediný hlas. Do technologie elektronických vinět vidím. Je to velká nehoráznost. Jako občan jsem rozhořčen, že jen proto, aby Kapsch dostal peníze, jsou poslanci ochotni prohloubit zadlužení vlastní země, řekl Ivo Ries. Podle profesora Moose by tedy viněty oproti současnému stavu nepřinesly žádnou přidanou hodnotu. Profesor Moos také poukázal na monopolizaci trhu, která by se mohla v budoucnu negativně projevit i při dalších telematických projektech na silnicích nižších tříd či při budování městských mýtných systémů. Buď jak buď, akademici na konci dubna roku 2010 poslali tehdejšímu ministru dopravy Gustavu Slamečkovi dopis a také své expertní stanovisko k připravované zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Podle článku v týdeníku Ekonom nelze v jejich textu nalézt jediný argument, který by zvolený postup obhajoval. I přes odmítavé stanovisko odborné veřejnosti se mezitím na půdě poslanecké sněmovny ostře bojovalo za zavedení elektronických vinět. Náklady na jejich zavedení byly odhadovány přibližně na 12 miliard korun a zakázku měla získat samozřejmě společnost Kapsch, která již před časem získala mnohamiliardovou zakázku na realizaci a provoz elektronického mýtného. O tom, že elektronické viněty jsou pro stát nevýhodné, věděl i ministr dopravy Slamečka, když později přiznal, že, cituji, z čistě ekonomického hlediska jsou viněty samozřejmě nevýhodné. Na jaře 2010 varuje poslanec ODS a místopředseda kontrolního výboru poslance, že schválená podoba elektronických vinět je nejhorší a pro stát nejméně výhodná a že některé technologie by bylo možné pořídit i 12x laciněji. Vše se zdá být jasné, ale není. Vystupuje totiž poslanec Miroslav Kalousek a prohlašuje, že argumenty kolegy jsou účelové a nefér a obvinuje jej z posledního obchodu odcházejícího poslance. A dodává, a na to my vám kašleme a hlasuje proti návrhu na zrušení vinět. Pro zachování elektronických vinět a proti návrhu na jejich zrušení spolu s Miroslavem Kalouskem hlasovali v březnu 2010 hlavně poslanci ODS, část poslanců KSČM, přidali se k ním například bývalí členové KDU-ČSL Vlasta Parkánová či Jan Husák. V té době již členové nově založené a do té doby nikým nevolené strany TOP 09. Poznamenejme, že Miroslav Kalousek nepochybně věděl, co činil. Do voleb a možného konce jeho politické kariéry zbývalo něco kolem 3 měsíců. Na pozdější přímý dotaz ze strany médií, proč hlasoval pro zavedení podle odborníků pro stát zcela nevýhodných elektronických vinět, odpověděl Miroslav Kalousek po krátkém zaváhání těmito slovy. Podporovali jsme jen názor ministra dopravy Gustava Slamečky. Jak jsme výše uvedli, tehdejší ministr dopravy Slamečka přitom elektronické viněty, na kterých měl stát tratit až 12 miliard korun, nijak zvlášť nepodporoval. Zcela symptomatickou poentou Kalouskova přístupu je pak následující citace z článku. Příznačné je, že 10 minut poté na tiskové konferenci TOP 09 prezentoval složenku s fiktivní výzvou k uhrazení státního dluhu, kterou jeho partaj zaslala stovkám tisíc českých domácností. Někteří poslanci, kteří se postavili proti vinětám, dokonce tvrdili, že Miroslav Kalousek byl aktivním účastníkem všech zákulisních dohod. Na těch se měl podílet ještě komunistický šéf Vojtěch Filip a jménem ODS měl výraznou roli sehrát podnikatel a lobista Ivo Rittig, který podle řady zdrojů v té době přebíral agendu po Marku Dalíkovi, příteli bývalého předsedy ODS Mirka Topolánka. Navíc akcie společnosti Kapsch vlastnili lidé napojení na ODS. Bez zajímavosti není také informace, že jedním ze tří soudních znalců, který byl v té době osloven ze strany ředitelství silnic a dálnic, stran otázky, zda elektronické viněty může realizovat jiná společnost, než je společnost Kapsch, byl i Vladimír Smejkal. Trio soudních znalců se na návodně položenou otázku, může komplex dodávek a služeb souvisejících s realizací systému časového spoplatnění jako celek realizovat kterýkoliv odborně způsobilý dodavatel, nebo jsou dány důvody, pro které je nezbytné komplex těchto dodávek a služeb zadat pouze určitému dodavateli, tak se údajně vyslovilo, že celou zakázku by měla získat společnost Kapsch. Jméno profesora Vladimíra Smejkala přitom figuruje rovněž v kauze miliardového tunelu na Ministerstvu práce a sociálních věcí pod vedením tehdejšího ministra a stranického kolegy Miroslava Kalouska a místopředsedy TOP 09 Jaromíra Drábka. A to v souvislosti se zaváněním nového informačního systému na výplatu nepojistných sociálních dávek a služeb zaměstnanosti na úřadech práce. Profesor Vladimír Smejkal ostatně figuruje také jako autor posudku číslo 2339/2011 ze dne 17.10.2011, na jehož základě Drábkovo ministerstvo následně zadalo v takzvaném jednacím řízení bez uveřejnění další IT zakázku v objemu přibližně 1 miliardy korun, a to společnosti IBM Česká republika spol. S SRO a na jaře 2012 doporučilo uzavřít s touto společností smlouvu. Z pozdějšího rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, dále jen UOHS, z října 2012, který označil tento postup za nezákonný a veřejnou soutěž zrušil, se přitom Drábkovo ministerstvo odvolávalo na záměry Smejkalova pokusu, němž znalec konstatoval, že společnost IBM Česká republika, a teď prosím cituji, je z objektivních důvodů jediným dodavatelem, který je schopen zajistit plnění předmětu veřejné zakázky. Konec citátu. Bez zajímavosti přitom není skutečnost, že samotný UOHS ve svém rozhodnutí vyslovuje explicitně formulované podezření, že důvodem pro vyhotovení znaleckého posudku nebylo primárně zjištění, zda existuje více dodavatelů způsobilých realizovat předmět veřejné zakázky, ale že Smejkalův posudek měl ve skutečnosti pouze dodatečně legitimizovat dřívější rozhodnutí Drábkova ministerstva zadat zakázku právě společnosti IBM Česká republika. Mimo to, na samotném posudku profesora Smejkala UOHS nenechal nit suchou. Poznamenejme, že na podzim roku 2013 bylo zahájeno trestní stíhání profesora Smejkala v souvislosti s právě uvedenou zakázkou pro zločin křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku pro zločin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže, pro zločin porušení povinnosti při správě cizího majetku a pro zločin zneužití pravomoci úřední osoby podle trestního zákoníku, všechny ukončené ve stádiu pokusu a s výjimkou prvního uvedeného spáchané ve formě účastenství, tedy ve formě pomoci. Profesor Smejkal je jakožto soudní znalec již skoro 10 let členem Legislativní rady vlády. A podívejme se na pana člena Legislativní rady vlády. Právě soudní znalec Vladimír Smejkal vypracoval posudek zmiňovaný 2373/2012 ze dne 15.10.2012, v němž dospěl k názoru, že ministerstvo vnitra a Drábkovo ministerstvo postupovalo v souladu se zákonem, když se bez výběrového řízení připojilo k rámcové smlouvě z roku 2008 a společnosti Fujitsu Technology Solutions SRO zadalo zakázku na nové informační systémy na úřadech práce. Bývalý ministr vnitra Ivan Langer, ODS, který v roce 2008 rámcovou smlouvu podepisoval, Drábkovo počínání trefně komentoval slovy: to si pan Drábek dělá legraci. To, co s ní, tedy s tou smlouvou, provedlo jeho ministerstvo, je stejné jako na rámcovou smlouvu na nákupy kalkulače, koupit raketoplán a několik družic k tomu. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže mimo jiné konstatoval. Úřad konstatuje, že přístup znalce ke zpracování znaleckého posudku, kdy je dopodrobna zkoumán pouze produkt IM, přičemž u produktů dalších dodavatelů byla bez detailní znalosti konkrétních technických řešení konstatována jejich nepoužitelnost. Není tato komise tento posudek způsobilý k přijetí závěru, že jediným dodavatelem schopným realizovat předmět veřejné zakázky je IBM. Znalec se tak spíše, než na zodpovězení otázky, které na trhu nabízené řešení přicházející v úvahu, se soustředil na dokázání toho, proč je plnění poskytované IBM nejlepší možné k zajištění předmětu veřejné zakázky. A dále v závěru tiskové zprávy ze dne 15.11.2013 vrchní státní zastupitelství v Praze konstatuje toto: v případě, že by nedošlo ke zrušení zadávacího řízení rozhodnutím Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, museli by postupovat orgány činné v trestním řízení. Ale vraťme se však zpět k elektronickým vinětám, které měly nahradit papírové dálniční známky i pro osobní automobily. Po volbách do poslanecké sněmovny v roce 2010 se strany nové vládní koalice dohodly, především kvůli časové tísni, k zavedení elektronických vinět, které měly nahradit papírové dálniční známky již od 1. ledna roku 2011, že zavedení vinět odloží. V listopadu 2010 pak nová sněmovna schválila pětiletý odklad zavedení elektronických vinět. Pro tento odklad zvedlo ruku 134 ze 152 přítomných poslanců, včetně většiny opozičních zástupců. V prosinci téhož roku totéž potvrdili i senátoři. O elektronické mýtné a o věci s tím související se v roce 2012 zajímal také Nejvyšší kontrolní úřad, NKÚ. Ten od dubna do listopadu toho roku provedl mimo jiné kontrolu plnění příjmů získávaných vybíráním a vymáháním peněžních prostředků z mýtného a prověřil výdaje související s těmito příjmy, a to za období od roku 2009 do roku 2011. V případě věcných souvislostí i období předcházející nebo následující. Kontrolovanými subjekty bylo mimo jiné Ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic České republiky. Na závěry této kontroly však reagovala společnost Kapsch, tedy dodavatel a provozovatel mýtného systému, hrozbou podání trestního oznámení na Nejvyšší kontrolní úřad, přičemž ředitel společnosti Kapsch k tomu dodal následující slova: ztotožnění společnosti Kapsch s mýtným systémem a následná medializace těchto nesmyslů v Česku a okolních zemí nám způsobuje škody na pověsti a obchodních příležitostech. zájemce o detaily, které způsobily takovou reakci ze strany zástupců společnosti Kapsch, si dovolíme odkázat jednak na samotnou kontrolní zprávu NKÚ a jednak na diskuzi s ředitelem společnosti Kapsch. Pro naše účely postačí ocitovat zde některé úryvky z doprovodné tiskové zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu ze dne 13.5.2013. Uvádí se tam. Ministerstvo dopravy uzavřelo smluvní ujednání o zvýšení odměn pro generálního dodavatele, které bylo nevýhodné pro stát. Generální dodavatel má podle něj nárok na vyšší odměnu za zvýšenou úspěšnost služeb, pokud je úspěšnost předepsaných mýtných transakcí za měsíc vyšší než 95% všech transakcí zaznamenaných mýtnými branami. Tuto podmínku generální dodavatel vždy splnil a v letech 2007 až 2011 mu tak ředitelství silnic a dálnic zaplatilo odměnu 755,2 milionu korun. Sjednaný způsob odměňování podle NKÚ nezohlednil zaběhnutí elektronického mýtného do praxe ani dopady zvýšený sazeb mýtného na výši odměny generálnímu dodavateli. Úspěšnost dodávaných služeb navíc ověřoval nezávislý znalec na náklady právě ředitelství silnic a dálnic. Jeho práce ve zmíněném období vyšla na dalších 113,5 milionu korun. Mýtné je možné platit bezhotovostně platební nebo tankovací kartou. Ministerstvo dopravy ve smlouvě o službách výrazně podhodnotilo počet vozidel, která tuto službu budou využívat. Ředitelství silnic a dálnic tak generálnímu dodavateli za roky 2007 až 2011 vyplatilo 499,5 milionu korun za poplatky za platbu kartou, které nebyly zahrnuty ve smlouvě. Ředitelství silnic a dálnic si nechalo pro posouzení tohoto požadavku dodavatele vypracovat znalecké posudky, za které zaplatilo dalších 810 tisíc korun. A stejné ředitelství silnic a dálnic začalo zjišťovat a vyúčtovávat vzniklé mýtné s tříletým zpožděním. V souvislosti s tím uzavřelo v roce 2009 smlouvu s advokátní kanceláří a společností pro vymáhání pohledávek, jejíž součástí byly nejen právní služby, ale i vytvoření softwaru za téměř 40 milionů korun. Obdobnou agendu, jakou je vymáhání uniklého mýtného, si přitom jiné správní orgány zabezpečují vlastními silami. Advokátní kancelář a společnost na vymáhání pohledávek si za průběžně poskytované služby, včetně těch právních, účtovali paušální odměnu 285 tisíc korun měsíčně. Za právní služby na vyžádání pak účtovali sazbu od 2,5 do 3,5 tisíce korun za hodinu. Celkem jejich služby vyšly na 56,8 milionu korun. Vymohli přitom uniklé mýtné ve výši 18,3 miliony korun. To znamená, že z jedné koruny vyplacené za služby advokátní kanceláře a společnosti na vymáhání pohledávek byl výnos 32 haléřů. Kontroloři zjistili, že problematická je i evidence provozovatelů vozidel v režimu placení předem. Ze 476 tisíc takových provozovatelů byly úplné a správné údaje jen u 33 tisíc, tedy u 7%. Neúplnost evidence přitom znesnadňuje identifikaci dlužníků. A právě nemožnost dohledat dlužníka byla převážně důvodem k odepisování uniklého mýtného ve výši 311,6 milionu korun. Nikoliv nezajímavá je zde informace o zmíněné advokátní kanceláři, kterou je advokátní kancelář ex-ministra spravedlnosti Pavla Němce. Jana Navrátilová, společnice se zmíněné advokátní kanceláře Němec Bláha a Navrátilová a sestra Pavla Němce, na závěry NKÚ konstatovala toto. Samotná kontrolní zpráva NKÚ o výběru mýta je podle našeho názoru zpracována profesionálně a odborně. V současné době je ale tvrzení vedené NKÚ, že stát nemusel za vymožení jedné koruny nezaplaceného mýtného zaplatit 3 koruny a tudíž je vymáhání neefektivní a předražené, hrubě zjednodušené a zkreslené. Je to, jako kdyby fotbalová asociace kritizovala hráče národního týmu už v průběhu prvního poločasu za stavu 0-1 za to, jak neefektivně hrají, kolik stála jejich příprava, kopačky a předzápasové soustředění, aniž by brala v potaz kvalitu soupeře, maximální nasazení hráčů a další objektivní faktory. V našem případě je evidentní, že efektivita vymáhání nedoplatku na mýtném v čase narůstá. Argumentace, že zpráva NKÚ hodnotí pouze průběžný stav celého procesu, avšak nikoli jeho dynamiku, zazněl ostatně rovněž i od ředitele společnosti Kapsch. Mluvčí NKÚ však na takové námitky argumentovala. NKÚ přirozeně kontroluje jasně vymezený časový úsek. Na základě získaných dat popisuje kontrolovaný fenomén. NKÚ se nemůže pohybovat v rodině spekulací a dopočítávat si, jak bude systém celkově efektní, pokud bude pracovat další 3 roky. Nikdo, ani NKÚ, ani advokátní kancelář Němec Bláha a Navrátilová, nemůže se 100% jistotou říct, jestli si systém například nevyžádá další investice. Proto se NKÚ řídí a vždy řídit bude tvrdými daty z jasně vymezeného kontrolovaného období a na jejich základě vypracovává své kontrolní závěry. Pavel Němec, mimo jiné blízký spolupracovník docenta doktora Milana Kindla, kandidáta věd, a student z právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, působil v minulosti také jako poradce premiéra Mirka Topolánka. Byl to ostatně také Pavel Němec, který byl označen za člena tzv. Justiční mafie. Pavel Němec je též spoluautorem současné verze exekutorského zákona, protože Němcova kancelář ráda vymáhá bagatelní pohledávky. Služeb jeho advokátní kanceláře opakovaně využívají nejrůznější veřejné instituci, například Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky anebo Hospodářská komora České republiky. Zakončujeme tuto kapitolu konstatováním, že projekt elektronického mýtného či zatím nerealizovaný projekt elektronických vinět nepochybně znamenal či měl znamenat cenný zdroj finančních i nefinančních výhod nejrůznějším osobám. Nepochybujeme o tom, že existují další neveřejné informace o pozadí tohoto projektu a o roli výše zmíněných osob, mezi nimi i Miroslava Kalouska. Kauza hazard. V roce 2008 byl Miroslav Kalousek již zkušeným matadorem české politické džungle. Posuďte sami. V předčasných parlamentních volbách v roce 1998 byl zvolen do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky za KDU ČSL. Po svém opětovném zvolení v roce 2002 se stal předsedou rozpočtového výboru poslanecké sněmovny parlamentu České republiky a to do roku 2005. Na sjezdu KDU ČSL v roce 2003 v Ostravě byl zvolen předsedou KDU ČSL. Tento post v roce 2005 na sjezdu v Plzni obhájil. Předsedou KDU ČSL byl do roku 2006. V lednu 2007 byl jmenován ministrem financí České republiky. Ministerstvo financí je přitom považováno za jedno z nejdůležitějších ministerstev ve státě. Mimo mnoho dalších a závažných důvodů, například jeho gescie sestavování státních rozpočtů, také proto, že pod ministerstvo financí spadá například i celá nepřehledná a tajemná oblast s přiznaným 100 miliardovým ročním obratem a jistě s ještě větším obratem nepřiznaným, jakým je hazard a kurzové sázení. Hazard všude na světě vždy představoval a stále představuje odvětví na pomezení legálního a ilegálního či mafiánského světa v pravém slova smyslu tohoto slova. A jeho syrovou a surovou podstatu tak, jak i čtenář z nás nejdůležitějších dokumentárních či hraných filmů. S hazardem souvisí i navazující, již zcela legální a o to výnosnější aktivity, kterými jsou drogy a prostituce. Přes hazard všude na světě dochází k praní špinavých peněz z trestné činnosti, například právě z prodeje drog. A snadno se v něm také ztratí černé financování politických stran. V neposlední řadě hazard představuje ideální nástroj pro vytváření závislosti, což sebou nese neblahé následky v podobě rozvratu rodin, narušení spořádanosti výchovy dětí a zvyšování všeobecné kriminality. Těsně před vánočními svátky, dne 17. prosince 2008, podepsal tehdejší křesťansko-demokratický ministr financí Miroslav Kalousek úřední rozhodnutí, kterým pětici českých společností povolil internetové kurzové sázení. Učinil tak navzdory své tehdejší straně KDU-ČSL i úředníkům a právníkům, kteří takový postup označili za nezákonný. Podle Mladé fronty Dnes rozeslalo ministerstvo financí v čase 11.24 e-mailem informaci, že internetové kurzové sázení po několika letech odmítání povolilo. O dvě minuty později, v 11.26, už šéf lobbystického sdružení, zastupující provozovatele kurzových sázek, svolával novináře na setkání s pětici ředitelů společností s čerstvým povolením do pražského hotelu Hilton. Salonek si sdružení zadalo už 9. prosince, tedy před tímto podpisem. Miroslav Kalousek přitom dříve prohlašoval, že internetové sázení bude v republice povoleno jen přes jeho mrtvolu. Podle názoru řady odborníků využil ministr Kalousek právní kličku, pomocí které obešel část zákona o loteriích a na internetové kurzové sázení povolil jako novou, v zákoně nepopsanou hru, kterou ministerstvo může za jistých podmínek povolit. S takovým výkladem práva a loterijního zákona však ani vlastní úředníci, a nejen oni, na ministerstvu nesouhlasili. Popišme stručně zajímavou anabázi, která předcházela Kalouskovu rozhodnutí povolit internetové sázení. Začněme vyjádřením bývalého stranického kolegy Miroslava Kalouska a ex-předsedy KDU-ČSL Jiřího Čunka z roku 2011. Pan Dospiva mě navštívil v létě 2008 a požádal mě, abychom spolupracovali na odstranění nezákonného stavu, kdy v České republice mají firmy s ohledem na internetové sázení jiné podmínky než jiné podobné firmy v jiných státech. Uvedl to tak, že by rád, aby se ta diskriminace odstranila. Řekl jsem mu, že pokud je tu nějaká nezákonnost nebo diskriminace, takže se na to podíváme. A padlo tam i to, že ty, kteří odstraňují nezákonnosti, tak ty, že oni podporují. Zmínil přitom, že jsou schopni podpořit takové strany až částkou mezi 8 a 10 miliony korun. Na základě této schůzky jsem se obrátil na našeho tehdejšího ministra financí Miroslava Kalouska s dotazem, jestli tam je skutečně kolize v zákoně. on si to nechal prověřit a řekl, že tam žádná kolize není, protože zákony, které upravují hazard, jsou pouze v rukou jednotlivých států a nepodléhají jednotným zákonům Evropské unie. Na základě toho jsem zatelefonoval panu Dospivovi s tím, že já ani KDU ČSL hazard nepodporujeme a internetové sázení tímto také nechceme rozšířit. Takto jsem ho informoval. Když jsem pak viděl, že ministerstvo financí se připravuje, tak jsme učinili usnesení nejvyššího orgánu strany v mezi sjezdy, což byla celostátní konference o tom, že vyzýváme člena KDU ČSL a ministra financí Kalouska, aby takovéto zmocnění nepodepisoval, tedy ani nerozšířil tu možnost pro internetové sázení. Nicméně on to přesto všechno udělal. Jsem plně k dispozici orgánům činným v trestním řízení. Policie se o to zajímá a už jsem v této věci vypovídal. Jenom pro informaci, Jiří Čunek byl v roce 2006 zvolen do Senátu parlamentu České republiky a na konci téhož roku, tedy 2006, také předsedou KDU ČSL, kterým byl až do května roku 2009. V roce 2007 se Jiří Čunek stal místopředsedou vlády a ministrem pro místní rozvoj ve vládě Mirka Topolánka. V listopadu 2007 byl v důsledku probíhajícího trestního řízení donucen na své posty dočasně rezignovat. Do úřadu se vrátil v roce 2008, v lednu roku 2009 však na oba posty znovu rezignoval. Senátorem za KDU ČSL se stal i ve volbách v roce 2012 s mandátem do roku 2018. Takže to bylo jenom panu Čunkovi. Poznamenejme, že Marek Dospiva byl v té době spolumajitelem investiční skupiny Penta, do jejíž majetkového portfolia patřila sázková kancelář Fortuna. Ta se následně také objevila mezi onou pěticí společností, který Miroslav Kalousek svým podpisem dal zelenou k provozování internetového kurzového sázení. Miroslav Kalousek slova Jiřího Čunka popřel a označil je za bláboli. Já jsem žádnou nabídku od nikoho nedostal. Jestli KDU ČSL, tak to nevím. Stejně tak nebohu za to, co blábolí pan Čunek. Údajnou schůzku popřel rovněž i Marek Dospiva. Buď jak buď, na přelomu léta a podzimu 2008 dostali věci na ministerstvu financí rychlý spád. Jeden z úředníků, který se tehdejších jednání zúčastnil, později vzpomínal. Ministr vznesl dotaz, zda by příslušná povolení bylo možné vydat již během dvou týdnů. Všechny nás to velmi překvapilo. Bylo to vše tak rychle, jak si přál ministr Kalousek. Ale ono to nešlo. Nejdříve se totiž sešla pětičlenná ministerstvá komise pod vedením právničky Dani Zíchové, která, jak je uvedeno v příslušném zápise, došla k jednoznačnému závěru. Internetové sázení podle tehdy platné legislativy povolit nebylo možné, protože neodpovídalo podmínkám kladeným loterijním zákonem. Členové této komise odmítli, že by sázky uzavírané přes internet bylo možno uznat v rámci správního řízení za zcela novou hazardní hru, kterou, jak již bylo uvedeno výše, ministerstvo za určitých podmínek může povolit. Komise tehdy prohlásila, že jde o klasické kurzové sázky, pouze se uzavírají přes počítače, přičemž podstata je stále stejná. Ke shodným závěrům došla komise i na dalším jednání 10. listopadu 2008. Tehdy doporučila, aby se problém řešil cestou novely loterijního zákona. Zajímavý a patrně zásadní v celé věci byl postoj tehdejšího legislativního odboru ministerstva financí. V počátku byl i tento odbor proti povolení internetového kurzového sázení, avšak posléze údajně po ingerenci vedení ministerstva, tedy Miroslava Kalouska, svůj postoj zásadně změnil. Skutečnost, že byl ministr financí Kalousek, možná prostřednictvím třetích osob, vystaven lobistickému tlaku mimo výše uvedenou údajnou nabídku, o které hovořil Jiří Čunek, lze považovat za prokázanou. Mluvil o tom totiž sám lobista Marek Herman z Asociace provozovatelů kurzových sázek, jejímiž členy byly, či jsou, sázkové kanceláře Fortuna, Šance a Tipsport. Herman mimo jiné přiznal. Je pravda, že na začátku všude říkal, že to projde jen přes jeho mrtvolu. My jsme ho ale udolali svými argumenty. Mluvili jsme s úředníky, ministrovými poradci i s jeho známými. Argumenty patrně museli mít velkou váhu, neboť lobista Herman vyloučil, že by Miroslav Kalousek mohl být korumpován. K vyloučení možnosti nechal se korumpovat se však váže, k vyloučení možnosti nechat se korumpovat se však váže nemilá věc, která se Miroslavu Kalouskovi stala v září 2009, tedy jen o několik měsíců později. Již jsme tuto příhodu zmínili v úvodu, nicméně ji zde připomeňme. Kalouskův dlouholetý přítel a kolega Ladislav Šustr, který je v té době poslancem a příznivcem tehdy bez voleb legitimované nové strany TOP 09, přijímá falešnou nabídku od novináře 1 000 000 korun pro stranu TOP 09 za změnu loterijního zákona. A přitom pronáší tato slova. Musím říct Mirkovi Kalouskovi, že se s tím nám pomohl, aby měl pocit, že je povinovaný nějak reagovat. Že jo? Sekretář strany TOP 09 přitom při dotazu na novináře na to, kdo ve straně má na starosti sponzory a hazard, poukázal právě na poslance Ladislava Šustra, který však v té době není ani členem TOP 09, nýbrž jen pouhým příznivcem. Miroslav Kalousek, se kterým se zná 20 let, něj měl přitom podle vlastních slov naprostou důvěru a téměř s křesťanskou pokorou vysvětloval jeho pochybení takto. Lidsky je to hrozně těžké, když se dopustí selhání někdo, koho máte rád. To ještě neznamená, že jste ho přece přestal mít rád. Já jsem mu 20 let, co ho znám, věřil a neměl jsem sebe menší důvod věřit, že by tohle udělal. Pro mě to byl šok. Když jsem se o tom v pátek večer dozvěděl z upoutávek na iDnes.cz, přijel jsem si o půlnoci k vám do redakce pro čerstvý výtisk novin a začali jsme to řešit ještě v noci. Jediné, co jsem mohl udělat, je, že jsem v následujících hodinách udělal kroky, aby už nikdy nemohl být žádný důvod k nedůvěře. Na dotaz novináře, zda opravdu Ladislav Šustr nekonzultoval přijetí falešného 1 000 000 korun s Miroslavem Kalouskem, odpověděl Miroslav Kalousek pokorně. Ne, na mé čestné slovo. Samozřejmě nevím, jak to prokázat. To, že zmínil mé jméno, mě upřímně řečeno mrzí nejvíc. Pro mě by, tak jako pro každého politika, nebyla překvapivá informace, že někdo chodí po Praze a bez mého vědomí prodává mé jméno. To je v lobistických salonech běžná praxe. Ale že to udělá člověk, se kterým mám blízký přátelský vztah, to pro mě samozřejmě není žádná příjemná informace. Vážení, a těmito slovy Miroslava Kalouska, který lhal, jak když tiskl, dnešní čtení z publikace Kdo je Miroslav Kalousek, zakončím. Ještě bych chtěl jenom dodat, že Marek Dospiva, který je majitelem společnosti Penta a provozuje hazardní hry, je hlavním sponzorem strany Realisté a hlavním sponzorem pana Robejška. To jenom, abychom viděli, ale hlavně, abyste vy věděli, kdo jsou Realisté, kdo je pan Robejšek, kdo je pan Dospiva a s kým vlastně máte tady u nás tu. Takže to by bylo vše. Já spustíme teď nějakou tu hudbu a přitom předám vysílání jinému studiu. Jednou budem dál.
jednou budem dál, já vím. Jen víru vím,
doufám a jít.
Doufám a jít.
Jednou budem dál,
jednou budem dál, já vím.
Cíl je blízko nás.
Hey,
there.